Talut. Tanrının Bəni İsrailə bəxş etdiyi sonsuz nemətlərdən biri də əhd sandığı və ya əhd tabutu idi. Bəni İsrailin həyatında bu sandığın qəribə tarixçəsi vardı. Bəni İsrail düşmənlərlə vuruşmağa başlayanda sandığı özləri ilə döyüş meydanına aparır, öz cərgələrinin qabağına qoyurdu. Sandığın görünməsi döyüşçülərin mübarizliyini, mətinliyini artırır, düşmənləri isə qorxuya salırdı. Bu isə Tanrının o sandığa verdiyi qəribə sirrin və qeyri-adiliyin nəticəsi idi. Amma elə ki, Bəni İsrail öz qanunlarından sapdı, mənəviyyatlarını dəyişdi, Tanrı Fələstinliləri onların üstünə göndərdi. Onlar İsrail övladlarına qalib gəlib öz yerlərindən qovdular, atalarla oğullar arasında ayrılıq saldılar. Axırda isə əhd sandığını da onlardan alıb, tayfanın birliyini pozdular. Beləliklə, İsrail övladları əvvəlki əzəmətlərindən büsbütün əl çəkməli oldular. Uzun bir müddət bu minvanla keçdikdən sonra, onların peyğəmbərlərindən biri olan Səmuelin zamanı yetişdi. Tayfanın bir dəstə adamı ona qoşuldu. Pis vəziyyətdə olduqlarından şikayətlənib, bu xahiş etdi. Bizə bir padişah seç ki, onun bayrağı altında toplaşıb, fərmanını eşidək, bəlkə bu yolla düşmənə qalib gəlib, ilahi uğurundan faydalanaq. Səmuel o tayfanın xasiyyətinə yaxşıca bələd idi. Zəif yerlərini də bilirdi. Ona görə dedi, qorxuram ki, döyüş əmri gələndə öz borcunuzu yerinə yetirməkdən çəkinəsiz. Vuruş günü qaçmağa üz qoyasız. Cəmaat dedi, necə ola bilər ki, biz öz vəzifəmizi yerinə yetirməkdə etinasızlıq göstərək? Axı bizi yer yurdumuzdan qovublar, evlatlarımızdan uzaq salıblar. Bundan da ağır hal, bundan da bədbəx yaşayış ola bilərmi? Samuel dedi, qoyun mən sizin işiniz barədə Tanrı ilə bir məsləhət edeyim. İlahi vəhyindən göstəriş alım. Tanrı ona vəhy göndərdi ki, mən Talutu onlara padişah seçdim. Samuel dedi, Pərvərdigara, mən axı Talutu tanımıram. Onu indiyə kimi görməmişəm. Vəhy gəldi ki, mən onu sənin yanına göndərirəm. Onu tapmaqda, görməkdə zəhmət çəkməyəcəksən. Sənin yanına gələndə səltənətin işini və cihad bayrağını ona tapşır. Talut, boylu buxunlu, iri gövdəli bir cavan idi. Parlaq gözləri dərin biliyindən, möhkəm iradəsindən xəbər verirdi. Amma ad sanı, şöhrəti yox idi. O, atası ilə çayın sahilindəki kətlərdən birində yaşayırdı. Heyvanlarını otarır, əkinçiliklə məşğul olurdu. Bir gün, Talut atası ilə bostanda işlərkən ulaqlarını itirdi. O, qulamı ilə birgə onları axtarmağa getdi. Onlar bir neçə gün çayın sahilindəki dərələri, ətrafdakı eniş yoxuşu ayaqları qabar çalana dək axtarıb əldən düşdülər. Gəl kəndə qaydaq, çünki hiss edirəm ki, atam bizə görə indi bərk narahatdır deyə Talut dilləndi. Qulam dedi, biz indi Səmuelin şəhəri olan Suf torpağına çatmışıq. Mən bildiyimə görə o peyğəmbərdir. Ona vəhy nazil olur və mələklər yanına gəlir. Gəl, Səmuelin yanına gedək. İşimiz üçün ondan göstəriş, yardım diləyək. Vəhyin işığında işimizə çarə tapılar. Talut, qulamın fikrini bəyəndi. Ürəyində ümid qığılcımı parladı. Onlar Səmuelin evinə doğru yola düşdülər. Yolda suya gedən bir neçə qız gördülər. Talutla qulam, qızlardan Səmuel peyğəmbərin evini, onunla necə görüşə biləcəklərini soruşdular. Qızlar qarşılarındakı dağa işarə eləyərək, cəmaat bu dağın başında peyğəmbəri gözləyir və birazdan o cəmaatın görüşünə gələcək dedilər. Bunlar söhbət eləyərkən birdən Səmuel göründü. Onun üzündəki peyğəmbərlik nuru ətrafa işıq saçdı. Ətrafını vəhyin əmbər qoxusu bürüdü, sifəti mərhəmətli peyğəmbərliyindən xəbər verirdi. Samuillə Talutun gözləri bir-birinə sataşdı. Bu ilk görüşdən onların ürəklərində bir yaxınlıq yarandı, canlarında birlik telləri möhkəmləndi. Samuel elə o andan Talutu tanıdı. Bildi ki, bu Tanrının şahlığa seçdiyi və ölkənin idarəsini tapşırdığı həmin cavandır. Talut dedi, ey möhtərəm Peyğəmbər, mən sənin yanına məsləhət almaq üçün gəlmişəm. Atamın heyvanları bu çayın sahilindəki dərələrdə yoxa çıxıb. Mən bu qulamla onları axtarmağa yola düşdüm. Nə qədər axtardıqsa bu 3 günün ərzində yorğunluqdan, üzgünlükdən başqa bir şey əldə eləyə bilmədik. İndi sənin yanına gəlmişik ki, göstərişinlə o heyvanlardan bir soraq alaq. Samuil dedi, heyvanlar indi kəndin yolundadır. Atanın bağına tərəf gedirlər. Ona görə də bu sarıdan ürəyini möhkəm tut. Amma mən səni ondan çox böyük bir iş üçün çağırmışam. Tanrı səni Bəni İsrailə padşah seçib ki, onların dağınıqlığına son qoyasan. İşlərini nizama salıb düşmənlərdən xilas eləyəsən. Tanrı istəsə, öz uğurunu, qələbəsini sənə nəsib eləyər. Düşmənlərini isə yaman günə qoyar. Talut dedi, mən hara, səltənət, padşahlıq hara? Mən Benyaminin övladlarındanam. Onun əsla tanımayan ən kasıb nəslindənəm. Məndən padşah olmaz. Cəmaati idarə eləyə bilmərəm. Samuil dedi, bu Tanrının istəyi, onun vəhyidir. Odur ki, bu nemətin əvəzində ona şükürlər et. Özünü cihada hazırla. Samuil Talutun əlindən tutub onu qəbilənin başçılarının yanına gətirdi. Tanrı Talutu sizə padişah seçib, səltənətə rəhbərlik hüququnu ona verib. Siz də gərək onun dediklərinə əməl eləyib, əmrindən boyun qaçırmayasız. Odur ki, işinizi görün, düşmənlə döyüşə hazır olun, dedi. Bu sözlər İsrail övladlarını bərk təəccübləndirdi. Cəmaatın sifətində ikrah, inkar əlamətləri göründü. Çünki onlar Talutun yazıq, fağır bir adam olduğunu yaxşı bilirdilər. Onlar bir-birinin üzünə baxıb, qaşlarını dartaraq dedilər, o bizə necə padişah ola bilər? Axı tanınmış, adlı sanlı nəsildən deyil. Nə Peyğəmbər nəslindən olan Lavinin övladıdır, nə taxtat sahibi Yahudanın soyundandı. Bundan əlavə yoxsul bir oğlanı bizə başçılığa necə rəva görürsən? Axı bizim hamımız sərvət, cah-cəlala sahibik, qüdrətimiz, əzəmətimiz var. Samuil dedi, qoşuna başçılığın və ölkəyə rəhbərliyin sərbətə, nəslə dəxli yoxdur. İşləri idarə etməyi, məmləkət üçün bir tədbir qılmağı bacarmayan, yaramaz, ağılsız bir şəxs üçün yüksək nəsildən olmağın nə faydası? Ağıldan kəm, fəhimsiz, qoşun çəkməkdən başı çıxmayan bir adam üçün sonsuz sərvətin nə xeyri? Amma Talutu, Tanrı qabiliyyətinə, qüdrətinə görə sizdən üstün tutub, siyasətinə, göz açıqlığına görə sizə rəhbərliyi ona tapşırıbdır. Siz görürsünüz ki, o necə gövdəli, uca boylu, möhkəm əzələli, enli kürəkli cavandır. Bunlar isə şəxsin qorxmaz olduğunu göstərən əlamətlərdir. Bir özünüz fikirləşin, əgər Tanrı gütsüz və zəif iradəli bir kişini sizə başçı seçsəydi, heç onu sayardılarmı? Qoşun əhli heç onun əmrinə baş əyərdimi? Bundan əlavə, Tanrı ona cəngavərlik istedadı, mübarizlik ruhu verib, iti ağlı, güclü əli var. Hər birimində də göz açıq, məlumatlıdır. Ən başlıcası odur ki, Talutu Tanrı sizə padişah seçib. Çünki o sizə lazım olan şeyləri özünüzdən yaxşı bilir. İkincisi də, Tanrı mülk sahibidir. Mülkünü kimə istəsə bağışlayır və lazım biləndə geri götürür. Ona görə də ilahi iradəsi və ixtiyarı qarşısında öz etirazınızı bildirib çənə boğaz döymək sizə yaraşmaz. Cəmaat dedi, əgər Tanrı belə buyurubdursa, əlbəttə onun hökmü qarşısında heç bir sözümüz yoxdur, amma sən bizə elə bir möcüzə göstər ki, onun vasitəsilə ilahinin fərmanını tanıyaq. Samuil dedi, Tanrı sizin tərsliyinizi, inadkarlığınızı bildiyindən bu iş üçün bir möcüzə yaradıb. Şəhərdən çıxın və əhd sandığına baxın. Görəcəksiniz ki, mələklər onu çiyinlərinə alıblar. Sizin ürəyinizin rahatlığı, xatircəmliyiniz o sandıqdadır. Cəmaat şəhərdən qırağa çıxıb sandığı eyni ilə Səmuil dediyi şəkildə gördü. Bundan sonra onlar Talutun qarşısında and içib onun hakimiyyətini qəbul etdilər. Talut ölkənin rəhbərliyini, hökumət işlərini əlinə aldı. İnamla, əzmlə çalışıb var gücünü, bacarığını göstərdi. O cəmaata üz tutub, yalnız o kəslər mənim qoşunumda ola bilər ki, xəyallarından özgə fikir keçməsin. Ona görə də kimin yarımçıq binası, ya yolunu gözləyən nişanlısı varsa və ya başında xeyir yazıyan, alqı və satqı fikirləri dolaşırsa, bu meydana girməsin, dedi. Çox keçmədi ki, Talutun düşündükləri həyata keçdi. Güclü, nizamlı bir qoşun düzəldi. Amma Talut gördü ki, qoşun başçıları və döyüşçülər onun bu işlərinə, hakimiyyətinə şübhə gözü ilə baxırlar. Ona görə də o ehtiyac üçün qoşun əhlini sınamaq istədi ki, vuruş meydanında, qızğın döyüşdə süslüyə, diqqətsizliyə yol verməsinlər və ya onu meydanda tək qoyub qaçmasınlar. Talut bu məqsədlə qoşun əhlinə dedi, siz tezliklə yolda bir çaya çatacaqsınız. Kim mənlə həmfikirdirsə, dözümü varsa gərək, sudan lap azacıq içə və bu yolla mənə olan sədaqətini, səmimiyyətini göstərə. Amma kim ki bu miqdardan artıq içdi, deməli, əmrimdən boyun qaçırıb, mənə qarşı çıxıb. Qoşun çaya çatanda, Talut irəlicədən necə düşünmüşdüsə, eləcə də oldu. Yalnız kiçik bir dəstə ona imanını, sədaqətini göstərdi. Qoşunun çoxu isə sudan daha çox içdi. Beləliklə, aydın oldu ki, qoşun əhlinin çoxu iradəsiz, dözümsüz adamlardı. Yalnız az bir hissəsi isə mömin mücahidlərdi. Talut, sadiq mücahidləri öz ətrafına yığdı, zəif iradəlilərə isə heç nə demədi. Qoşunun cərgələri hazır olduqdan sonra döyüşün başlanması yaxınlaşdı. Talutun qoşunu güclü, mübariz bir qoşunla üzləşdi. Düşmən qoşunu daha yaxşı silahlanmışdı. Döyüş ruhu onlarda yüksək idi. Onların qəhrəmanı Calut döyüş meydanında hərlənib nərə çəkirdi. Talutun qoşunu iki dəstəyə bölündü. Bir dəstə özünü tam itirib, tir-tir əsməyə başladı. Onlar dedilər, bugün biz Calutun və onun qoşununun qarşısında müqavimət göstərə bilmərik. O biri dəstə isə səbirli, dözümlü idi. Ürəklərini Tanrıya iman və məhəbbət nuru ilə doldurub, canlarından keçməyə hazır olan bu mücahidlər düşmən qoşununun çoxluğundan, özlərinin isə sayca azlığından qorxmadılar. Əksinə, tam şücayətlə Taluta dedilər, qədəmini irəli qoy, yoluna davam elə. Biz də Tanrının istəyincə azlığımızdan qorxmuruq, zəifliyə təslim olmuruq. Çünki ilahi izni ilə sayca azların böyük dəstələrə qalib gəlmələri çox olub. Tanrı dözümlülərlədir. Talut o az saylı mömin və mücahid dəstə ilə döyüşə hazır oldu. Onlar ürəklərini Tanrıya bağlayıb, İlahi dərgahından dözüm, uğur dilədilər. Axı onlar yalnız ilahi yolunda, cihad üçün döyüş meydanına gəlmişdilər. Döyüş başlandı. Qoşun hər iki tərəfdən bir-birinin üstünə cumdu. Calut təkbətək döyüşə pəhləvan çağırdı, amma heç kim onunla vuruşmağa cürət eləmədi. Onun zəhmindən, qəzəbli görkəmindən ürəklərə qorxu düşdü. Beytilləhim kəndində əldən düşmüş bir qoca oğlanları ilə birgə xoşbaxt ömür sürürdü. Talutla Calutun vuruşması başlayanda o qoca üç böyük oğlunu yanına çağırıb onlara dedi, silahlanın, qardaşlarınızın köməyinə tələsin, bu döyüşdə siz də özünüzü göstərin. Qoca ən kiçik oğluna üz tutub dedi, bu döyüşdə sənin payın qardaşlarının azuqəsini daşımaq və mənlə onlar arasında elçi olmaqdır. Hər gün səhər mənə döyüş xəbərlərini çatdırıb qardaşların haqqında danışarsan. Amma olmaya olmaya döyüş meydanına girəsən. Axı sən hələ vuruşmağı öyrənməmsən. Bu işdə heç bir təcrübən yoxdur. Qocanın kiçik oğlunun adı Davud idi. O, yaraşıqlı, alnı açıq, geniş ürəkli bir gənc idi. Davud qardaşları ilə yola düşüb döyüş meydanına çatdı. Onlar döyüş meydanında güclü, nəhəng bir pəhləvanın vargəl etdiyini gördülər. O, aslan kimi nərildəyir və meydanına pəhləvan çağırırdı. Amma heç kəs irəli çıxıb onunla tutaşmağa cürət eləmirdi. Davud, Talutun qoşunu qarşısında nəhəng qaya kimi qürurla, təkəbbürlə dayanıb meydan sulayan pəhləvanın adını, şəxsiyyətini soruşdu. O kimdir? Niyə kimsə onunla üzbəüz durmur, qabağa çıxmır? Dedilər, Caluddur. Kimsə onun qılıncının qabağında dura bilməz. Ona görə də qorxusundan ürəklər titriyir, vahiməsindən əllər əsir. Talut söz verib ki, kim onu öldürüb Bəni İsrailin başından eləsə, qızını ona verib öz kürəkən eləyəcək. Sonra da Bəni İsrailin taxt tacına sahib eləyəcək. Davud bu sözlərdən həyəcana gəldi. Ürəyində qeyrət atəşi alovlandı. Ona çox ağır gəldi ki, Tanrının bu qədər seçilmiş dindaşları qarşısında dikbaş bir kafir meydan sürüyür. Özünü göstərir və heç kim də özündə onun qarşısına çıxmaq cəsarətini tapmır. Odur ki, o tez Talutun yanına gedib, döyüş meydanına girməsinə icazə istədi. Bəlkə ilə ilahi iradəsi ilə o məğrur qəhrəman ölüm şərbətini mənim əlimdən alıb başına çəkəcək. Talut Davudun uşaq sifətinə baxıb, qorxdu ki, əgər onu pəhləvanın qabağına göndərsə, Calut bir zərbə ilə başını bədənindən ayıracaq və o yeni yetməz cavanın ömrünün baharı vaxtsız xəzana dönəcək. Ona görə də dedi, qoy səndən böyük, güclü birisi bu işi öz boynuna götürsün. Davud dedi, sən mənim yaşımın azlığına, kiçik bədənimə baxma. Ürəyimdəki odlu iman hərarətini, sinəmdəki qızğın qeyrət atəşini gör. Meydan günü bəslənmiş öküz yox, arıq at kara gələr demişlər. Elə bax dünən, bir qurt atamın qoyunlarını aparmaq istəyirdi. Mən onun ardınca qaçıb tutdum və öldürdüm. Bir dəfə də yolda bir yırtıcı ayıya rast gəldim. Onun da işini bitirdim. Hər hansı bir işdə bədənin nəhəngliyi, yaşın çoxluğu yox, iradənin, ruhun güclü olması əsas şərtdir. Talut bu oğlanın gözlərindən iman nuru yağdığını, duruşundan möhkəm iradə sahibi olduğunu görüb dedi, yaxşı, qoy Tanrı özü sənə yar olsun. Səni ona tapşırıram. İndi gətir görüm, nə yarağın var. O, Davuda döyüş paltarı geydirdi. Əyninə yaraq taxdı. Başına dəbilqə qoydu və belinə zireh bağladı. Davud o günə qədər zireh geyməmiş, belindən xəncər asmamışdı. Buna görə də bu yük ona ağır gəldi. O, əynindəkilərin hamısını çıxarıb tulladı, əl ağacını götürdü. Sonra da sapandını hazırlayıb, yerdən bir neçə daş götürdü və döyüşə hazır oldu. Talut dedi, bu əl ağacı və sapanla necə vuruşacaqsan? Axı, ox və qılınc meydanıdır. Davud dedi, məni qurdun dişindən, ayının pəncəsindən qurtaran Allah, sözsüz ki, bu qəddar zalimin şərindən də salamat çıxaracaq. Davud, möhkəm əzmlə, sidqiyyətlə, kamil imanla meydana sarı getdi. Hamının gözləri ona baxır, ürəkləri onunla döyünürdü. Calut gördü ki, yeni yetmə, arıq bir cavan oğlan, oxsuz, qılınçsız onunla vuruşmağa gəlir. O oğlanı ələ salaraq dedi, əlindəki bu əsa nədir? Yoxsa it dalınca gelirsən, olmaya taytuşundan savaşacaqsan. Hanı qılıncın? Bəs qalxanın ardadır. Mənlə nə ilə vuruşacaqsan? Görünür, canından doymuş, həyatından bezmişsin. Hələ sənin nə yaşın var ki? Cavanlığın təzə başlayır, amma indidən həyatın çətinliyinə dözmürsən. Mənim yanıma gəlirsən, onu bil ki, bir andan sonra qanın yerə töküləcək, ömür kitabın bağlanacaq, çöldəki yırtıcılar, leş dağıdan quşlar arıq bədənini yiyəcəklər. Davud dedi, zireh, qalxan, qılınc, ox, qoy sənin olsun. Mənsə Bəni İsrailin dua eləyib əl götürdüyü Tanrının adı ilə sənlə vuruşmağa gəlmişəm. Sən Bəni İsraili alçatdın, xar etdin. Tezliklə görəcəksən ki, düşməni kim yerə sərir? Qılınc, yoxsa Tanrı gücü və iradəsi? Davud sapandına daş qoyub Calut'a tuşladı. Bir anda daş Calut'un başını partladıb, qanını şorlatdı. Davud dərhal bir daş atdı, Calut'u qanına qəltan elədi. Bu anda Bəni İsrailin qələbə bayrağı göyə ucaldı və Calut'un ölümündən sarsılıb özünü yitirən düşmən qoşunu qaçmağa üz qoydu. Bəni İsrail mücahidləri düşmənin ardınca çapıb onlardan intiqam aldılar. Əldən getmiş əvvəlki əzəmətlərini, şan-şöhrətlərini geri qaytardılar.